The Boys Are Back in Town. Ég bjóði eins og í London í stuttastund og gítarleikarinn Thin Lizzy bjóði hliðin á mér. Sá hann aldrei en það var gaman að því dán þannig að hinum við veginn. En næst ætla ég að spyrra lagið Vor í Reykjavík með upp á hellingunum. Það var ótrúlega skemmtileg frétt hérna áðan í fréttatímanum vorboðana ljúfu. Heiðlóan auðvitað komin en sko það sem að gerist að starrin byrjar að herma eftir lóunni. Og það líka smá vorboði. Ég man líka, ég með mjög sterka minningu að einu sinni las Broddi Broddason gott ef ekki frétt hér í útvarpinu eða var það bógi sem að fjallaðum sko að vorboðin hrjúfi væri komin. Það sílamávurinn, mér finnst alltaf svolítið gott. Og það nú heldur betur talað máva og alls konar svona kannski mishuggulega vorboða í þessum frábæra texta. Og þessu lagi uppáhellingarnir og vor í Reykjavík.
Þurr mælir starinn stræti blaut Stráður gæsa hreyjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl Nætur göldrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kon í tóman strætisvag Með tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einnum dagmál skeið Hjana skablar hópar svellið þykkt Hefst úr sverði væmi Litin nagla dekk Allt vill sveipa sem ég eiga næ Svifrikshulan keitugulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glaðlegan glampa móti sól þar brotin sem þekja Öskra eins og ljón Ölvuð skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu kort með þöla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallana lifnar tækja skröld Losnur dróma riðguð vega sölt Orða litlu börnin næpu hvít Blautan sand með ögna
Land án landamæra
á Rás 2
Drive up a fingering song
En í dönsku lagið Fyrsta skipti, þetta af plötunni sem gaf út á senast ári Bleikuplötunni, svo hann kallið hér, ætlum að fara í smá auglýsingar, svo ætlum við að heyra gamall og gott með Cake og svo styttist í plötu vikunar.
Ódýrast vikunar í bónus, kannaðu tilbóðin í næstu bónusverslun. Bónus, allt ódýrt.
Nú færð þú ítalska skrautmálingu og framandi áferðir í Sliffélaginu. Sliffélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Pöntum bara. Alltaf 30% afsláttur af spennandi vörum frá Blöss á Volt. Fáðu það strax, hvenar sem þér hendar.
The track bikes have arrived. Nei, býttu fyrirgjöð. Trekkjólin eru komin í hús. Örninn.is. Núna á íslensku.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
Komdu að fá þér fiskrétt dagsins í fiskbúðinni Hafberg, Gnóðavogi.
Stór skemmtilegar stórborgir bíða þín á áfangastöðum okkar í Norður Ameríku. Æslandir.
Á allra vörum safnar fyrir nýju kvennaathvarfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
I need your arms around me, I need to feel your touch.
Með hljómsveitinni Cake en það komið að plötu vikunar
Plata vikunar
Einmitt, nákvæmlega
Ég heiti Júlía
Og ég heiti Úlfur
Við hljómsveitin Oyama
Og platan okkar Everyone Left plata vikunar á Rás 2 Þetta lagið She Fades Away af plötunni Everyone Left en þetta svona típiskasta skóglápslagið á plötunni þótti mér finnst orðið sveimrock betra en það Þannig að orð sem fyrir undir bassleikunum okkar bjóð til, sveimrock. Mér langaði bara búa til einlægt sveimrockslag og textin svona draumkendur og dreymandi að elta mannesku í draumi sem hann nær aldrei. Hún alltaf fading away.
Jæja, heyrðu, þetta allt að gerast þetta hjá mér. Þið ekki spennt? Eruð þið ekki spennt? Býttu nú við, svona, ég svo spennt að heyra lagið, She Fades Away, með Oyama. Þetta kynningin. Og hvað þetta? Hérna? Svona, nú kemur lagið, She Fades Away, með Oyama.
Við erum hljómsveitin Oyama.
Það allt í skralli hérna hjá mér í dag. Mikið þetta skemmtilegt og hressandi. Ég ætlaði nú bara að spila Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words. It was my way.
Frank Sinatra og My Way. Ég spil þetta því að ég fór í viðtali morgun fyrir þátt sem verður fluttur á Rás 1 í maí sem að fjallar My Way morðin. Jú, nefnilega, það eru heitar tilfinningar sem tengjast þessu lagi og fólk sem að syngur þetta lag í karaoke eða hlustar á aðra að syngja þetta í karaoke, það já, myndast einhverja svona heitar tilfinningar. Og á Filipseyjum þá eru sem sagt nokkur morðmál sem eru tengd þessu lagi, til dæmis að það var bara dyravörður sem var ekki hress með það hvað manneskja söng þetta lag og hún var svo fölsk þannig að það var sérst eitt morðið og svona þannig að þetta er ég ætla ekki að segja skemmtilegt en þetta er áhugavert og svo svona fólk sem að kannski fyrir fílu af því það ætla að syngja My Way en það einhver annar sem að var búin að taka það frá og þetta víst komið á þann stað í Filip segjum allavega að nokkri karaoke-staðir eru bara búin að taka þetta lag út úr karaoke-bókinni bara til þess að reyna að halda friðin en ég ætla að flytja hérna nei, ég ætla ekki að flytja mér leysi ég var Eiríku Fjallar þarna í smá stund næst ætla ég að spila lagið sem að ég tek nú yfirleitt í karaoke það má syngja með í bílnum við þekki textan þetta Laura Branigan og Self Control
Vika Mitsubishi Outlander Komdu og reynslu áttu Hekla Áttu eftir að vera DJ? Áttu eftir að kaupa græjur og skratsa? Áttu eftir að sökva þér í house, dubstep eða future bass? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó alla miðvikudaga.
Rástöða kemur Músiktilrun.
Það komið að úrslita kvöldi Músiktilruna 2025. Það núna laugardaginn 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari Músiktilrun. Lucas Joshua, J. Bear and the Cubs, Big Band Eithos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseyri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilrunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langt skemmtilegast að mæta og vera í salnum. Það byrja klukkan 5 á laugardaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilrunir.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popplan á Rás 2.
My hand, I walk with you, my dear.
The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
Some days I can't even trust myself.
It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I feel like I'm wrong when I am right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Just though the truth may vary, this ship will carry our body safe to the shore.
So listen to
ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and meet again soon.
Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep.
Hey!
So listen to we'll carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Of Monsters and Men, Little Talks. Bara svona aðeins til þess að minna fólk á að úrslit í músiktilraunum sem að Of Monsters and Men unnu auðvitað á sínum tíma en úrslitin eru núna á laugardaginn og byrja klukkan 5. Það gaman að fylgjast með því og hvað kemur út úr því. Alltaf alveg ótrúlega skemmtilegt og góð grasrót og hressandi. En hér næst það Post Malone og Luke Combs og Guy for That.
You.
Girls and Boys. Alltaf smá svona sumarfílingur í þessu lagi. En ég rakst hérna á skemmtilegan þráðin á hinum stórkostlega hópi Matartips. Hópurinn sem heldur áfram að gefa og gefa og gefa og gefa. Það hérna verið að tala þennan neyðarkassa sem við verið að tala að við eigum að eiga neyðarkassi ef allt fer til fjandans. Í honum á að vera útvarp, raflöður, kerti, eldspýtur eða kveikjari, prímus eða gasgrill, vasaljós, viðgerðalímband, fjölnota verkfæri, mikilvæg símanúmer, listir sérst yfir þau og skyndi hjálpartaska. Ég myndi nú setja þannig kannski líka hleðslubanka. En svo sko, það var að tala um á matartip, sko, hvaða mat væri hægt að elda sko í einum prímusi og það hérna eitt sem segir lambalæri skorið í bita, steikt á potti við prímus, krydda og teki frá meðan maður gerir sósuna á kartöflur og annað grænmeti og þegar grænmeti og sósuna á tilbúið þá bara öllu blanda saman og bara klára elda allt saman í einu potti. Og já, hann segir líka að það hægt að sjóða mat í potti á kolagrilli, ég hef gert það. Og svo fólk að segja, að fólk hafi nú bara redda sér þegar það verið að taka eldhús í gegn og eitthvað svona og það nú ímislegt þarna. Margir sem að segja bara grilla hreinlega, svo eitt sem segir fiskbúðingur dós og alls konar súpur og hrísgrjón og þetta er merkilegt og skemmtilegt en það hérna gott að pæli þessu systir mín, hún átti það til þegar hún fór í skáta útilegur að taka með sér kjötfass og kál og gera kálbögla það svona einn pottur þannig við þurfum að fara að pæli þessu hvað þetta elda í einu potti og hvaða matur endist spennandi en hér næst það Monotown þessi hljómsveit tiltölulega nýkomin heim frá Bandaríkjunum og voru þar að fylgja eftir músík sem þeim voru að búa til fyrir kvikmynd við þurfum að fá þá bara hérna til þess að segja okkur frá þessu ævintýri hérna lagið The Wolf Já, þetta er Thurston Harris og lagið Little Bitty Pretty One. Ég verð að syngja þetta til þess að bera lagið rétt fram hver mann ekki eftir stórkostleiri senu úr kvikmyndinni Matildi þar sem hún að uppgöta töfrana sína, svona smella og stjórna öllu í stofinni ótrúlega skemmtilegt og svona, ef þú dóttir mér segir, stækkar hjarta mitt svo mikið að horfa á þetta en hún Lovísa tekur við poplandinu eftir klukkan 2 við ætlum að fara að segja í fréttir ég heiti Margrét Erla Mokki, þakka kærlega fyrir mig í dag við ætlum að spyrja hér Robert Plant þetta uppáhalds svona keira og horfa á mannlífið lagið mitt, Big Log takk fyrir mig í dag, heyrumst á morgun
að kyngja og eitthvað liggur í loftinu síðan ég hitti þig og ég spyr mig hvort það myndi dreipa þig stundum að ringja eins og áður fyrr ég veit þér finnst erfitt að finna ekki öll réttu orðin en mér finnst þú aumingi fyrir að reyna gís því að þú elskar mig en er hellingu sem er í húfi þú varst allt sem ég trú Ég get ekki fyllt í fyllt í eyðurnar Hvernig ætti að elska einhvern sem er aldrei þar Og þögnin friðsæla þar til hún skýr í eyrun En ég get ekki fyllt Steina. Ég krafðist þess einungis þú mættir mér á meiri leið Því þú gafst ekki upp til þess þá þarftu að reyna Ég var alltaf svo ekki fyllt fyllt í eyðurnar segðu erðum bandi verðum meðan við rennum í sandin þannig í okkar nýfuna bandi verðum við erum að renna í sandin bandi
Venju heilsu og snjallúrin frá Garmin fylgjast með daglegri hreyfingu og heilsu innihalda fjölda æfingaforrita sem hvetja þig áfram. Venju úr tengja saman hug og heilsu. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
Göngugreining hjá stof
Fréttastofa Rúf, klukkan tvö, Þorgils Jónsson segir fréttir. Skjálftavirkni á Reykjaneskaga í hægri rénun. Skjálftar eru minni en í gær og lengra á milli þeirra. Ríkislögreglustjóri hefur fært almanna varnarstig vegna jarðhræringa á Reykjaneskaga af neyðarstigi niður á hættustig. Kvikugangurinn sem myndaðist í gær 20 km langur og nyrðri endi hans 3 km frá Reykjanesbraut. Hann hefur ekkert lengst síðan í gær. Benedikt Ófeksson fagstjóri aflögunamælinga á Veðurstofu Íslands.
Eins og þetta lítur út núna, þá bara að draga úr þessu og hérna og allir líkendum mun þetta bara svo þróun halda áfram og vonandi sjá þessu lokið innan tíðar en alltaf með að við erum ennþá að sjá smá flæði inn í ganginn og skjálftavirkni og meðan þá kannski verðum að gera ráð fyrir að það geti opnast önnur gosbrunga.
Benedikt segir ekki hægt að segja til hversu mikið fór úr kvikuhólfinu undir Svartsengi í kvikuhlaupið fyrir en gervitunglamyndir berast. Grindavík enn lokuð en eftir því sem fréttastofa kemst næst stendur til að hleypa íbúum og starfsfólki fyrirtækja inn í bæinn. Fjölskyldum sem þegið höfðu heimaþjónustu ljósmaðra barst reikningur fyrir þjónustuna í gegnum Ísland.is í gær. Unnur Berglind Friðriksdóttir, formaður Ljósmaðrafélags Íslands, segir að á reikningnum sé sundurliðun á gjaldi sem tekið fyrir heimavitjanir. Unnur segir að fólk hafi þar á leiðandi haldið að það ætti að greiða reikningin. Það eigi ekki gera, enda sé barneigna þjónusta á Íslandi gjaldfrjáls. Fréttastofu hefur ekki tekist að fá skýringar á þessu frá sjúkratryggingum. En Unnur vonast til þess að sjúkratryggingar leysi málið sem fyrst.
Nei, það mjög erfitt að ná í sjúkratryggingar en við náttúrulega reyndum strax í morgun að ná sambandi við þá og við náði samband við hérna útibúið á landi sem sendir rauða viðvörun á þá svo náði ég sambandi við eina sem ætla að kanna máli en svo höfum bara ekki hýrt neitt. En það mjög erfitt að eiga samskipt við sjúkratryggingar. Það einhvern veginn allt lokað, það allar gáttir.
Sagði Unnur Berglind Friðriksdóttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, kynnir á blaðamannafundi klukkan 8 í kvöld að íslenskum tíma, ýmsa nýja tolla á innflutning til bandaríkjana. Óvíst á hvaða vörur tollar verða lagðir eða gegn hvaða ríkjum aðgerðirnar beinast. Tollamál hafa þegar litað síðari forsetatíð Donald Trump og hann ýmist sett á eða boða tolla á ýmsan varning og innflutning frá mörgum helstu viðskiptaríkjum bandaríkjana. Trump boðar að lagði verða hefndartollar gegn ríkjum sem setja toll á innflutningi frá bandaríkjunum. En frétti vera næstlega sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst í tónlist
Á Rástfö
Góðan daginn Þetta ekki djóka Þáttir gamla góða gula upp að spóka sig Allt í góða lægin Já, allt í blóma Þó að sóli hverju fæði samt að horfa því Þú ert ó að finna leið Ég dyrka þegar sólin fer skína Ég dyrka þegar blómin springa út Ég dyrka þegar úti fer lína En starindin sú, jú Sem ég dyrka mest er þú Já, ég dyrka þegar sólin
Komið sæl, ég heiti Lovísa Rut og hef tekið hér við keflinu í hljóðveri Popland. Heldur áfram hér á Rástvö þennan miðvikudaginn, það annar apríl í dag og samkvæmt því sem framkom í hádegisfréttum þá vorið komið. Jón Jónsson átti hér fyrsta lagið hjá mér sumarsmellur reyndar mikill lagið dyrka mest. En Lóan sem sagt komin formlega að kveða burt snjóin og við fögnum því að sjálfsögðu sveimi þá.
Fermingatímabilið framundan.